ሱዳን ወታደራዊ ነፋሪ ናብናይ አየር ግዛት አቲያ ኢላ ንጎረቤት አድር መሳሳ አመንጎ ሱዳንን ኢትዮጵያን በሰንክ ምስሐብ ዶብ ተበገሰው ውጥረትን ሄሩ አለ ወኪልና ናባ ሙሃይዲን ካርካርቱም እስክንድር ፍሬው ድማ ካብ አዲስ አበባ ነዚ ምን አፈወርቂ ተቅርቦ ሪፖርት ሊኸብል ኣለው።
ሚኒስትር ጉዳያት ወፃኢ ሱዳን ከም ዝበልዎን ተዳፈይኑ ነፈርቶ ሰራዊት ኢትዮጵያ ኣብ ሰሙን ዜና ውሽጢ ክልል ኣየር ሱዳን ሰጊረን ክብልውን ገሊፆም እዮም። ሱዳን ብመንግስቲ ኢትዮጵያ ዝተደገፉ ዕጡቃት ኢትዮጵያውያን ጉጅለ ገበነኛታት ዝበለቶም ኣብ ከባቢ ዶብ ኣብ ቁሸታት ዋድ ኣሮድን ኣለያን ብውሕዲ 8 ሰላማውያን ሰባት ቀቲሎም ይላላ። ሓላፊ ሰራዊት ሱዳን ሌተና ጀነራል ዓብዱልፋታሕ ኣልቡርሃን ነቲ ከባቢ በፂሖምን ነቲ ዶብ ይሕልውን ዘለዉ ወታደራት ሱዳን እውን ኣዘራሪቦም እዮም።
ሰበርና ከቲር ጅደን 25 سنة احنا صابرين
السودان بزعبات زمرت ننوح عوان تعقي سائز ولو البرهان نعشان حموشن عامتات مدقعتن سقعتن كستاتن نيلم قن كل نقر قدب اللو ويلم اللو السودان ايكونتن نزقون زجمرتو ايتيبي ايز ولو البرهان حج عين ابقند عينيو قدم لهم السودان اويان دك نسي قتلهم حارستوت قتلهم مريتنا عندي دوميم مريت السودان ايكونن ونيلوميم السودان ناب مريتم كم زعتوت كسي سميهم يلوم ሰበስልጣን ከፈግዛ ሱዳን አልቃዳሪፍ ከምዝበሉ አጥቃት ዶብ ዝነብሩ በውሕድ 34 ቁሸታት ተመዛቢሎም አለው ይሎም። ሱዳንን ኢትዮጵያን ነትነው ውሕድ 95 ሀብ አልፋሻ ጋር ንመፍታ ሀባራዊ ኮሚቴ መስሪተኔን ይሁን እንበር ኣብ ካርቱም ናይ ኢትዮጵያ አምባሳደር ሱዳን ነቲ ኣብ ክልል ትግራይ ዘለው ተጠቂማ ነቲ ዘሰሓሕብ መሬት መንዚዓ ክብሉ ከሲሶም ኣለው። ይበልጣል ኣማሮ ሰራዊት ሱዳን ካብቲ ከባቢ ዶብ ክወፅን ወታደራዊ ምንቅስቃሳቱ ጠጠው ከብልን እውን ፀዊዖም እዮም።
Very recently, in the first week of November 2020, we witnessed
በተፈሊ ኮሚቴ ገና አምስት ጓምንና ሐሎን ሀገራው ኃይታት መከላኸሊ አብ ክልል ትግራይ ሕግን መክባር 4/11/2020 አብ ዘፈደሉ እዋን ነዚ ተጠቂሙ ሰራዊት ሱዳን አብ ዘቀረባ ቀዳማይ ሰሙን ወርሒ 1/2020 ናብ ውሽጢ ግዛት ኢትዮጵያ በመእታው ንብረት ዘሪፉ ማዓስከራት አንዲዱ ንኢትዮጵያውያን አሲሩ አጥቂዕን ቀሲሉን አሽሓቱን አመዛቢሉን ይሎም አለውም። ብዙሓት ሱዳናውያን ነዚ ክስተት ተዘም አምባሳደር በመውጋዝ እቲ ሰራዊት ሰፊሕ ትጉምት ክወስድ ፀውዒም አለው። ተዓዘብቲ ኩነታት ፀጥታ ብወገኖም እዚ ጎንፂ ኣብቲ ዞባ ሓያ ሳዕቤን ክህልዎ ይብሉም ወታደራዊ ኪላ ሳዋሪም ካሊድ ሓደ እዮም።
المشاكل التي وقعت مؤخرا
اذا قربان هرتات عندنا مسك خباب دوبن وتحدرات كلتي عتن هاجراتن ازي حدغنيا طلوا طالوا يم يتمصوعتا فيناتون انه بزحات وجلتا سباتن نغداتن بفلاي ابي ايتيبيا درو نغدات تصميت ازر يلو زلو زسغي يبلو وتحدراو كيلا سواريم خالد وخال زينا اوشت منغست السودان زلو حد حد وغنات اجندا سالساي وغن مفصام يسرحلو هبلو طلالي ايتا ماجور شوم سراوي ايتيبيا جنرال برهان ጁላ ተዛሪቦም አለውም። እዚ እናት ለአፈ ዘሎ ዝበልዎ ጉጅለ ንህዝብታት ሱዳንን ኢትዮጵያን ናብዘይ ኮነ ነገር ንምእታው ይሰርሓሉ ይሎም አለውም። ነታ ንፋሪት ኢትዮጵያ ንክል ግዛት ኣየር ሱዳን ጥሒ ሰዓት ያዝብል ክስ ካብቶም እውን ኣነኣኢሶም ኣለውም። ናብ ውግ ክንኣቶ እንተ ኮይና እውን ብቃል ዕንበር ተሓቢእና ኣይኮናን ክብሉ እቶም ጀነራል ንቪኦኤ ገሊፆም ኣለው። ጉቢ ውሳኔ ወሲና ናብ መፃዋዲኦም ክንኣቱ ዝደልዩ ወገናት ኣለው ዝበሉ ጀነራል ብርሃኑ ግን ናብቲ ናሳቶም ቀለበት ኣይንኣቱን ኢና ኢሎም ኣለውም። ኣድላይነት ስኽን ምባል ዝጠቐሱቶም ጀነራል መሬትና ከኣናር ዝኮደ የብሉን ክብሉ ምዝራቦም ነቶም ጀነራል ዘዘራረቦም ሪፖርተር ቪኦኤ እስክንድር ፍሬው ካብ ኣዲስ ኣበባ ሓቢሩሎም።